Minulý týždeň sme v rámci prvých čítaní knihu proroka Amosa otvárali a kráčame tými starozákonnými dejinami. Ďalšiu zo starozákonných prorockých kníh otvárame a z knihy proroka Ozeáša čítame, keďže je to v tomto liturgickom roku prvý raz to otvorenie Ozeáša, tak znova si neodpustím ten malý úvod na margo práve tejto prorockej knihy a poslania, ktoré Ozeáš od Boha prijíma. Vlastne pokračuje tom diele Amosa proroci, ktorí boli poslaní do severného izraelského kráľovstva v tom veľmi nešťastnom, dramatickom období po občianskej vojne po rozdelení Izraela, keď sa i sever, i juh do záhuby rútili, ale na tej strane juhu mnohokrát i pokánie prišlo, i návrat k Bohu, i obrátenie, ale severné kráľovstvo, to ako keby si nedalo povedať, zaslepený a úplne od Boha vzdialený, kráčali v ústrety sebazničeniu a i zároveň ľudskej poroby. No a tak teda po tých všetkých proroctvách od Amosa v poslednom období izraelského kráľovstva predtým, než v 722. roku bolo dobité Asirčanmi a zničené, asimilované, tak od roku 750 do roku 725 tam účinkuje a je poslaný od Boha prorok Ozeáš. Má podobnú funkciu ako Jeremiáš o 200 rokov neskôr v južnom judskom kráľovstve, keď s ním mal zatriasť, ako keby tá posledná možnosť sa spamätať a odvrátiť na juhu to babylonské zajatie, a podobne i Ozeáš koná. Keď sme v súvislosti so Severným kráľovstvom svojho času, keď sme Eliáša a Elizea čítali, hovorili o tzv. Profetickom konaní, teda, že niektorých prorokov Boh posiela nielen s tým, aby ohlasovali, usvedčovali, cestu ukazovali, vysvetľovali, ale zároveň, aby z Božej moci i konkrétne zázraky alebo určité diela svojim životom naplňali také, ktoré ľudí majú priviesť k Bohu alebo zatriasť s nimi, aby si niečo uvedomili. U Eliáša, Elizea to boli veľké zázraky, u Ozeáša, podobne ako napríklad u Izaiáša, je to jeho vlastný život, jeho vízia, ktorou životom kráča a zároveň tá cesta, ktorú napĺňa. Takže v Ozeášovom prípade je to jeho nešťastné manželstvo, ktoré napĺňa. O malú chvíľku sa k tomu vrátim, teda ak Ozeáš niečím svedčí, tá prvá polovica jeho prorockej knihy sa venuje práve rozoberaniu a vyjadreniu tohto manželstva, ktoré má byť ako keby takým trasením celým Izraelom a uvedomením si Božích vecí. No a tá druhá polovica je zase venovaná ľuďom, ktorí takým či onakým spôsobom navonok, že vraj Bohu patria a to Božie naplňajú a je to plitké, je to vonkajšie, nejde to do hĺbky a nejakým spôsobom len farizejsky po povrchu, veď Pane Bože, čo treba sme ti dali, sme sa ti poklonili, modlitevné remienky máme, obetu sme ti dali, čo vlastne chceš? A nechaj nás, nech svojim životom sa modlám kláňame, nech zlorobíme, nech úplne iným spôsobom život napáľame. Tá druhá polovica ide do hĺbky podstaty, takým spôsobom vieru vyznávajú a žijú. Tí, ktorí ešte, že vraj navonok, zostali verní Pánovi. Vrátim sa späť do tej prvej polovice, lebo z tej je i to dnešné čítanie. O čo vlastne išlo v Ozeášovom manželstve? Boh mu hovorí, a ho k tomu vedie, Ozeáš, za manželku, ty prorok Boží, zoberieš si prostitútku. Ženu, ktorá chodí k šlape. Budeš ľúbiť, budeš ju milovať, bude tvojou naozaj čistou, krásnou, nádhernou ženou a ona ti zahne. A ťa odkopne a s inými sa bude vláčiť. A ty jej odpustíš, ty ju vyhľadáš, ty ju nájdeš, ty ju zachrániš. Ty ju k sebe príjmeš a znovu i naďalej ju budeš ľúbiť. Nebola to ľahká vec. A práve pre Izrael, ktorí akokoľvek mali za ušami a modlám sa klaňali, ak to videli autoritu proroka, oni pomaly šaleli, si ty chlape normálny? Tá ženská mala byť dávno ukameňovaná, ty prorok Boží, toto robíš? Čo to má vlastne znamenať? A tamto vlastne Boh skrze Ozeáša obracia na nich. Tak túto ženu by ste radi ukameňovali a pod zem znosili. Ale že ty, Izrael, šlapeš chodník s cudzími bohmi, že ty sa vláčiš s cudzími bohmi, že ty si svojmu Bohu zahol, že si oveľa horší než tá neviestka. To ti je jedno. A teraz si zober Boha. ktorý znova a znova ťa hľadá, ide za tebou a je schopný ti odpustiť a ťa prijať. Všetko zmyť, všetko očistiť a preč to dať. A s tebou ľúbiac ťa, majúc ťa rád, ďalej životom kráčať. Takže na toto je použité to dramatické a i veľmi náročné manželstvo Ozeáša, aby bola vyjadrená práve láska, milosrdenstvo a vernosť a trpezlivosť živého Boha voči Izraelu, ktorý už v tých posledných 10 ročiach totálne sa do záhuby rútil a Boh pri ňom, ako ten Ozeáš hľadajúc tú svoju ženu, Boh za ním šiel, aby tento Izrael našiel, aby ho k sebe vrátil, aby mu odpustil. Svedectvo bytostného Božieho milosrdenstva, bytostnej Božej lásky, Božieho odpustenia a schopnosti ďalej a ďalej ísť a tento ľud viesť, byť mu verný, byť voči nemu milosrdný a vedieť mu pomáhať. To je tá základná línia dnešného prvého čítania, teda i tej prvej polovici Ozeáša, ale na nej sa ukazuje ďalší aspekt toho vzťahu Bohu voči Izraelu. Ten aspekt je naplno vyjadrený v Šír Hašírim. Po niekoľko storočí neskôr, teda pieseň piesni Veľpieseň z mudroslovnej literatúry, kde formou ľúbosnej, v určitých častiach až erotickej básne, je vyjadrený ten bytostný vzťah Boh a jeho ľud, Boh a ľudská duša. Tajomstvo, ktoré tajomstvom vzťahu nie je absolútne bytie a stvorenstvo. Nie Boh nekonečný a človek s mantinelmi a obmedzený. A tajomstvo, ktoré všetko toto presahuje. Tajomstvo Boha, ktorého takto nikdy nemôžeme pochopiť, ako lásku naplno nepochopíme, ale môžeme sa do toho vrhnúť, môžeme srdcia preto otvoriť, môžeme Bohu dovoliť, aby nás naplnil. Aby sme ten vzťah voči nemu mohli prežívať. No a toto, skrze tieto dramatické udalosti, Boh v tom vzťahu zmluvnému, Boh a Izrael, tá vernosť Boha, tá pomoc Boha, ako keby práve cez to ťažké a dramatické Boh ide postupne ďalej a ďalej a ďalej a viac objasňuje, viac vyjadruje, viac prehlbuje to svedectvo, aký vlastne je. Ako mu na nás záleží, o aký vzťah mu ide. Vzťah hlboký, bytostný, ktorý je zobrazovaný práve tým tajomstvom tej bytostnej jednoty a manželskej lásky. Keď si toto človek uvedomí, a touto optikou, v tejto optike dušu otvorí pre Ježiša. Oveľa viac vnímame, čo vlastne pre nás robí, ako k nám ide, ako sa za nás obetuje, ako sa vydáva. Oveľa viac vnímame i to, čo sme počuli v dnešnom čítaní, tie mesiánske znamenia jeho moci. To nie je defilé Boha, ktorý medzi nami kráča, aby ukázal, aký je mocný, za koho mocou prichádza. To je svedectvo Boha, ktorý svoju moc prichádza použiť práve na to, aby človeka zachránil, aby človeka požehnal, aby mu pomohol, aby ho k sebe vrátil, aby jeho život svojou prítomnosťou a svojou láskou naplnil. No a nemá to byť len defilé Božej moci, ktoré čítame z evanjeliových posolstiev, ale môže a má to byť i svedectvo Božej moci, ktoré môžeme my sami zažiť. Zakúsiť Boha, ktorý i nás môže naplniť. Skúsme teda hľadať vo vzťahu voči Bohu ten rozmer bytostnej jednoty, bytostnej lásky, bytostného spojenia, ku ktorému nás Boh pozýva, aby sme sa dokázali ponoriť do tajomstva Pána. Aby z tej skúsenosti Boha, ktorému na nás záleží, ktorý ma pozná, ktorý ma ľúbi takého, aký som, mám odvahu kráčať a dozrievať v tom vzťahu, aby som bol hodný Božej lásky. Hodný toho vzťahu, hodný Božieho odpustenia. Hodný Božej milosti, ktorej si ma zamiloval a chce môj život naplniť. Amen.